Vítajte pri počúvaní nahrávky zo zboru Otcov dom v Bratislave. Modlíme sa, aby vám aj toto vyučovanie bolo na povzbudenie. Všetky ďalšie nahrávky nájdete na našom webe otcovdom.com. Ideme si spolu prečítať náš text a chcem ťa pripraviť, nehľadaj v tomto texte veľa pochvál, ktoré by Ježiš hovoril. Nájdeme tam niekoľko veľmi tvrdých konfrontačných slov a ja sa vás chcem spýtať, či ste na to pripravení. Ste na to pripravení? Chcete ich počuť? Ja som ich nevymyslel, povedal ich sám Ježiš. Ale predtým, než sa pozrieme na odkaz do Laodicei, niekedy máme tendenciu Laodiceu odsúdiť. Nemáš niekedy? Oni boli takí. Chcem ti povedať, že ak nejaká kultúra rozumie tomu nášmu postmodernému svetu 21. storočia, tak to bola práve Laodicea. Ale čo je pre mňa povzbudivé, je to, že Ježiš ju nevylúčil. Na začiatku sa predstavuje ako ten, ktorý drží všetkých 7 zborov vo svojich rukách. On nepovedal, že ty Laodicea si vlážna a tak púšťam ťa. On povedal, že ak nebude činiť pokanie, že ju vypluje zo svojich úst. Ale chcem nás pozbudiť, že aj my dnes ľudia v 21. storočí, ktorí rovnako zápasia s podobnými vecami, ako boli kresťania v Laodicei, on ťa dnes túži uistiť, že ak sa ty nebudeš staviať proti nemu, on ťa bude držať vo svojich rukách. Takže pozrieme sa spolu na ten text. Toto už poznáme, štýl, ten môžeme preskočiť, oslovenie, predstavenie. Pochvala nám tu chýba, pôjdeme hneď ku napomenutia alebo výčitke. Takže Ježišov odkaz do Laodicei, ak môžete čítať spolu so mnou, lepšie si to zapamätáte. Anielovi cirkvi v Laodicei napíš. Toto hovorí amen, verný a pravdivý svedok, počiatok Božieho stvorenia. Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci, taktože si vlažný, ani horúci, ani studený, vyplujem ťa zo svojich úst. Veď hovoríš, som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem a nevieš, že si biedný, úbohý, chudobný, slepý a nahý. Radím ti, aby si si odo mňa kúpil zlato prepálené ohňom a tak zbohatol i biele rucho a tak sa zaudel a nebolo vidieť hanbu tvoje nahoty a más na pomazané oči, aby si videl. Ja všetkých, ktorých milujem, napomínam a prísne vychovávam. Buď teda horlivý a kajaj sa. Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Toho, kto zvíťazí, posadím so mnou na svoj trón, tak ako som ja zvíťazil a zasadol som so svojím otcom na jeho trón. Kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí cirkvám. Amen. Predstav si tento obraz so mnou. Prichádzaš jedným nádherným údolím. Bolo to už na záver našej 8-dňovej cesty. A v pozadí vidíš nádherné zasnežené vrchy. Tak nádherné, že v teplom Turecku sa pozeráš a máš pocit, že si v rakúskych Alpách alebo vo švajčiarskych. Pozrieš sa kúsok ďalej a tam vidíš sopky. Jedna z nich vysoká asi 2 500 metrov. A všade vôkol teba nádherná, nádherná príroda. Vinič, všetky možné veci. Nádherné stvorenstvo na jednom mieste. Ako by sa tam všetky výhody a krásy prírody zbehli na jednom mieste. Toto je Laodicea. Pre väčšinu ľudí, ktorí nepoznajú možno odkaz do Laodicei, by vám povedali, že je to ich najobľúbenejšie miesto, pretože je naozaj krásne. Možno preto sa tu Boh predstavuje ako ten, ktorý je počiatkom Božieho stvorenia. Mne to zrazu dávalo súvis, keď sa pozerám na 2 500 sopku, na zasnežené vrchy a potom na Pamukkale alebo Hierapolis, túto vápenatú horu, tak si poviete, že wow, Bože, ja žasnem nad tým, ako si to vymyslel. Ideme sa teda, tak ako máme vo zvyku, pozrieť na to, v akej žili títo kresťania situácii a čím sa zapodievali. Viete, odkiaľ čerpáme informácie o zbore v Laodiceji? Okrem tohto listu? Hovorí vám niečo list Kološanom? Hádaj čo. Kolosy boli susednou dedinkou hneď vedľa Laodiceji. Asi 15 kilometrov odtiaľ. A ak chceme vedieť, čím žila táto cirkev, tak vám prečítam Kološanom 2.1. Tam je napísané, tu Pavol hovorí, chcem totiž, aby ste vedeli, aký veľký zápas tu vediem za vás i za tých, čo sú v Laodiceji, i za všetkých, čo ma ešte osobne nevideli, aby to povzbudilo ich srdcia a spojilo v láske, aby tak všetko pochopili a tým poznali Božie tajomstvo Krista. A chceme vedieť, aký bol kontext týchto kresťanov, tak vám odporúčam prečítať si list Kološanov, pretože to boli susediace dedinky. A vidíme, že tento zbor mal problémy. Preto tu hovorí Pavol, že vediem za vás veľký zápas. Hej. Dialo sa tu niečo, čo mrzelo Pavla, čo ho bolelo. Ja ti chcem povedať, že rozhodne to nebol problém s financiami, nebol to problém s nedostatkom. Problém bol ukrytý niekde úplne inde a to možno práve kvôli tým benefitom, ktoré tam mali. Takže Laodicea, mesto bohatstva a prosperity. Keď sa pozriete sem, tak tu vidíme, že tu máme Laodiceu, tu máme Hierapolis, to je táto vápenatá hora, tie pramene, o ktorých sa tam píše, a tu máme Kolosy. Tu máme krásne malé údoličko, vidíte, ja som vám hovoril, zasnežené vrchy, zasnežené. A všetko to bolo takto, v takomto malom trojuholničku. Tá voda stekala tuto z týchto hôr, Hierapolis a potom ďalej až do Kolos. Okay? Zrazu tomu začíname rozumieť, horúca, vlažná, studená. Takže bolo to mesto obrovského bohatstva a Hierapolis bol známy pre horúce liečivé pramene. Dnes ich nazývame pamukale. Ľudia, ktorí o Biblii nemajú ani šajnu, tam chodia a čisto z toho dôvodu, že v dobách antiky to bolo najvýznamnejšie kúpeľné mesto. K čomu by ste to prirovnali dnes? Napadli ma Piešťany, ale myslím si, že to není úplne tam. Dobre, Karlovy Vary. Máme tu priateľov z Čech. Môže byť? Karlovy Vary. Tie sú známe, v Amerike pomenovajú mená Karlovy Vary. To neviem, či viete. Pretože sú tak známe celosvetovo. Bolo to jednoducho miesto, kde sa chodili ľudia liečiť. Ak sa chceš liečiť, vieš, koľko dnes stojí taká masáž? 40 eur? 30 eur? Ak sa chceš liečiť a chceš chodiť do kúpeľov, väčšinou to boli ľudia, ktorí mali peniaze. Sociálna poisťovňa vtedy Ríma, ak fungovala tak ako naša, tak si to cvakal sám. Chodili tam ľudia z celej vtedajšej tej ríše a bolo to mesto známe, kde sa združovali odborníci na medicínu. Dokonca tie kompozitné lieky a liečivá boli vynajdené na týchto miestach. Čo je pre nás dôležité? Rovnako to bolo mesto bankárov, lekárov a priemyselníkov. Keď sme stali v Laodicei, v tých ruinách, tak stojím na jednom mieste a náš sprievodca nám hovorí, že s touto budovou nevedia si rady. Vedia, že to nebol chrám, ale dole všetko vyzerá tak podľa vykopávok, že tam bol odkladací priestor na mince, ktoré, ak si nezabudol, boli vynajdené kúsok odtiaľ znovu. Dnes vám mesto Laodicea, mnohé tieto iné nič nepovedia. Ja vám hovorím, že v tom čase, či helenizmu, grécké ríše, neskôr rímske ríše, toto bol pupok sveta. Hneď po Ríme a Egypte toto bol pupok sveta. Preto boli týchto 7 zborov tak kľúčových. A obyvatelia v tomto meste mali pocit sebestačnosti a nezávislosti. A ja vám teda poviem zo pár ešte detailov. Toto mesto Laodicea ad Lyceum bolo najbohatšie mesto tej oblasti, založené pre vás, čo máte radi detaily, seleukickým kráľom Antiochom II. A pomenované, hádajte po kom? Po jeho manželke. Keď raz založíme mesto, Martinka, keď raz, hej. Martin. V podstate niekto to už vyriešil. To bola asi manželka, pomenovala po manželovi. Dobre. Prečo je to pre nás dôležité, je to, že pôvodné obyvateľstvo tohto mesta tvorili helenizovaní Gréci a armádni veteráni kráľa Antiocha. Ak mi slúžiš celý môj život, chodíš do boja a ja sa ti chcem odmeniť, hádaj, kam ťa pošlem na dôchodok. Pošlem ťa do Laodicei a budeš sa mať ako niečo v žite. To je prvá vec. Tam posielali ľudí, ktorí verne slúžili ríši, aby tam mohli pekne dožiť svoj dôchodok. Bolo to akoby ísť niekde proste na lukratívne miesto a bolo tam o nich postarané. Tá druhá časť, ktorá tam bola, a teda boli títo helenizovaní Gréci, to znamená, že tá šlachta gréckej kultúry, a bolo to súčasťou Pergamonského kráľovstva, neskôr Rímskej ríše. Jozef Flavius hovorí, že dokonca po babylonskom zajatí, ako som vám hovoril už nedávno, nie všetci Židia sa vrátili do Jeruzalema. Ani zďaleka nie. Tu už nastáva diaspora, čo znamená rozptýlenie Židov, a mnohí z nich končia práve v Laodicei. Jozef Flavius hovorí o tom, že až 2000 popredných židovských rodín bolo odvedených práve do Laodicei. To znamená, žili tam najbohatší Židia z celého okolia. Kvôli častým zemetraseniam, ktoré boli v okolí tohto miesta, veľmi prosperoval stavbársky biznis. Ono je to paradoxné. My si myslíme, že tam, kde sa častokrát rúcajú budovy a tak ďalej, že to oslabuje ekonomiku krajiny alebo toho miesta. A sú naozaj mnohé africké krajiny teraz v Mozambiku a tak ďalej, kde tieto krajiny úplne dokonca položia tú ekonomiku do kolien. Ale ak musíte neustále stavať, potom sa vám to znova zničí, znova stavať, máte postarané o to, že stavbársky priemysel napreduje. Dnes, keď chcete vidieť, ako sa mesto darí, pozrite sa na počet žeriavov v meste. Kým vidíte žeriavy, viete, že to mesto sa má dobre. Vidíte kúsok tu ďalej ku autobusovej stanici, máme tam asi 10. To hovorí o tom, že Bratislava stavia. To znamená, Bratislava sa má dobre. Toto mesto bolo plné biznisu, hlavne stavbárskeho, čo zrýchlovalo celkovú prosperitu mesta. Laodicea bola dokonca tak bohatá, že keď v roku 60 bola úplne zrovnaná so zemou, tak rímsky historik Tacitus píše o tom, že miestni sa pozbierali a mesto zbudovali ešte krajšie, bez akékoľvek pomoci zvonku. Rím si robil už v tom čase priateľov a preto im ponúkal výhodné pôžičky, ponúkol im pomoc, hádajte, čo s ňou spravili. Odmietli. To ako keby si tebe ponúkne Centrálna banka Slovenska proste nesmierny balík peňazí, povieš, díky moc, ale mám niečo našetrené z minulotýžňovej výplaty. Sme v pohode. To mesto bolo tak bohaté, že ľudia už nevedeli, čo s peniazmi robiť. Takže môžeme vnímať, že obyvateľia tohto mesta mali pocit sebestačnosti. Rím, díky moc, nepotrebujeme. My si to postavíme sami. Máme naše trené z minulého týždňa. Obrovský pocit nezávislosti a hádajte, čo to vtedy spraví aj s kresťanmi, ktorí tam žijú. Poznačí to aj ich. Zopár teda vecí, okrem, tá prvá vec je silné lekárstvo. Dneska, ak chcete zarobiť, viete, do akého priemyslu treba ísť? Všetko je to o medicíne. Lieky, liečiva. Kým ľudia budú chorí, budete stále zarábať. Preto máme naše nemenované firmy, ktoré zarábajú na chorobách iných ľudí. Je to proste, bolo okrem zlata, drahokamov a peňažníctva, a teda toto mesto bolo známe veľmi silným lekárským priemyslom, alebo teda toto bolo to, na čo sa zameriavali, a to vďaka úžasným prameňom. Tieto pramene v Hierapolis boli vyhľadávané ľuďmi z celého okolia. Keď prichádzate z jednej časti do Hierapolisu, tak asi len 3/4 hodinu idete okolo miesta, kde máte obrovské hroby naľavo, napravo. To mesto bolo tak lukratívne, kúsok odtiaľ v Hierapolise, že ľudia sa tam chodievali veľakrát s tým, že sa tam až nechali pochovať. Platili si tam obrovské peniaze, podobne ako dnes Židia, keď si kupujú náhrobné kamene hneď na Olivovej hore, tu sa nechávali pochovávať ľudia z celého vtedajšieho sveta. Z týchto minerálov, z týchto prameňov, ktoré sa tam usádzali, sa vyrábal tzv. Frígijský prach a z nich sa vyrábala špeciálna masť zvaná korílium s liečivými účinkami na oči. Hej, preto jeden z prekladov, myslím, že Rohaček hovorí, že ti pomážem oči kolíriovou masťou. Bohatstvo, teda vieme, že je vždy spojené s dobrým lekárstvom, lebo bohatí ľudia neľutujú peniaze vyhodené alebo teda vynaložené na nadobudnutie zdravia. A teda aj toto zmýšľanie viedlo k tomu, že ak mám peniaze, tak aj zdravie si môžem kúpiť. Ak mám peniaze, aj zdravie si môžem kúpiť. Dneska mi ráno na tomto mieste niekto povedal, že sa snažili objednať syna na vyšetrenie a dali nejakú trojmesačnú lehotu. Ak máš peniaze, ideš k súkromníkovi. Tým pádom ľudia žili s tým, že wow, som chorý, dobre, zaplatím si, pomôžu mi. K čomu to znova prospieva? K obrovskému pocitu nezávislosti, sebestačnosti. Oblasť bola známa najdrahšími lekárskymi kúrami antiky, teda ako som spomínal, tu sa prvýkrát v dejinách sveta začali vôbec vyrábať kompozitné lieky. Tá druhá vec bol priemysel. Choval sa tu zvláštny druh čiernych oviec, z ktorých sa vyrábala najjemnejšia čierna a najdrahšia tunika. Vlastniť tuniku z Laodicei bolo výsadou tých najbohatších ľudí antiky, lebo predstavovala status a bohatstvo. Dneska, keď si kúpim, toto ma tuším, made in Turkey, ale keď si niečo kúpim, väčšinou je to made in China. Že? Neviem, ako vy. A potom máte zo pár značiek, a ja im fakt nechcem robiť reklamu, pretože ja nemám rád značky. Keby som aj nosil značkovú bundu, ja si to logo zošijem dole, lebo ho tam nechcem mať. Ale v tom čase, a pre mnohých ľudí dnes, rovnako platí, že nosiť značku Hugo Boss je proste niečo. Nosiť značku, ja neviem akú, ja ich nepoznám ani z pamäti, ani ich nechcem vedieť, je ako keby hovorí o vašom statuse. V tom čase, predstav si tú tuniku made in Laodicea. Ha! Made in Laodicea bola značka, logo tej najväčšej prestíže, vďaka týmto tunikám právo z Laodicei. Čo hovoria oni tam, že však ja všetko mám, zbohatol som, a Ježiš sa pozerá na ich krásne laodicejské tuniky a hovorí, že vieš čo, v mojich očiach si nahý. Zrazu tomu začíname rozumieť viac a viac. Takže máme tu bohatých ľudí, ktorým sa aj teda vládari chceli odmeniť, máme tu silný priemysel, máme tu silnú židovskú komunitu, ktorá vie, ako spravovať financie, zlato a tak ďalej. Máme tu prvý bankársky systém, že v tej budove, kde sme v centre boli, boli už prvé trezory vtedajšieho času. Hej. Neuveriteľné. My si myslíme, že my, ľudia 21. storočia, sme všetko vymysleli. Že? Ako keby ľudia pred 2000 rokmi žili pomaly, ja neviem, pri ohničku a tak ďalej. Pravda je taká, áno, vymysleli sme elektriku a vymysleli sme ešte internet. Ale títo ľudia boli nesmierne pokrokoví. Nesmierne pokroky, čo sa týka medicíny a ďalších vecí. Prečítam vám teraz o prvých kresťanoch, Toto môžete vidieť napríklad, toto je v Laodicei dnes. Predstavte si už len šírku týchto ciest, aké vtedy boli. Toto je len chodník. A ideme teraz na prvých kresťanov a ak sa o nich chceme dozvedieť, znovu ideme do listu Kološanom 4.12. A tu Pavol píše do Kolos, hej, hovorí, pozdravuje vás Epafras, jeden z vás, služobník Krista Ježiša, ktorý ustavične bojuje za vás modlitbami, aby ste sa stali dokonalými a vo všetkom naplnení Božou vôľou. Lebo môžeme dosvedčiť, že sa veľa namáha pre vás, aj pre tých, čo sú v Laodicei a v Hierapolise. Pozdravuje vás milovaný lekár Lukáš i Demas. Pozdravte bratov v Laodicei i Nymfu a cirkev, ktorá je v jej dome. Keď tento list do vás prečítate, postarajte sa, aby si ho prečítali aj v cirkvi v Laodicei a vy si zase prečítajte list písaný Laodicejčanom. Ste ešte so mnou? Áno, zaujíma vás tento kontext? Keď pochopíš kontext, pochopíš, že čo sa im Ježiš snaží povedať. Najväčší hazard s Božím slovom je ho citovať a nerozumieť kultúru, do akej bol tento list písaný. Takže vieme to, že v tom čase Epafras, pravdepodobne vyslaný zo zboru v Efeze, bol ten, ktorý založil zbor v Laodicei. Pavol sa tam chystal ísť a dokonca im napísal svoj list, ktorý žiaľ, prepáčte, sklame vás, sa nezachoval, ale vidíme to, že Pavol mu hovorí, že Epafras sa kvôli vám veľa namáha, veľa sa kvôli vám trápi, niečo nie je v poriadku. A potom mal byť tento list vymenený, ten z Laodicei mal ísť do Kolos, ten pre Kološanom alebo Koloský mal ísť do Laodicei, ale teda ten list písaný do Laodicei sa nezachoval. Ale toto je to, čo vieme o prvých kresťanoch v Laodicei, teda zbor založený pravdepodobne Epafrasom. A tento list spomína, ešte predtým, sa dostane k tomu, spomína Nymfu. To si pozrieme ešte v tomto verši. A všimni si tu jednu vec, že pozdravte bratov v Laodicei a Nymfu a cirkev, ktorá sa stretáva v jej dome. Znovu si dovolím takú malú poznámku. Toto bolo v tom čase, nečítame, že a Nymfa a dom jej manžela. Hej? Mnohým tradične zmýšľajúcim kresťanom by napadlo, akože táto žena Nymfa mala dom, o jej manželovi nič nečítame, kde sa stretávala celá vtedajšia cirkev. A ty si teraz povieš, že wow, že to tam museli byť riadne natlačení, že? Neviem, koľko metrov štvorcových má tvoj bytík. Nás, keď sa tam stretne, keď sa nám narodil Dávid, som tam mal 25 chlapov a mal som pocit, že musím ísť niekde na balkón, lebo taky sme tam boli akože stlačení. Viete, koľko mal priemerný dom v Laodicei metrov štvorcových v tom čase? 400 metrov štvorcových. Tie pozostatky sú tam dodnes. Boli to také tie atriové domy v strede, také nádvoričko, 400 metrov štvorcových. Keď som ho videl a keď som sa na to pozeral, som si, že pane, čo sme to my kúpili za bytík, byťušik. Nie, vďaka Bohu, keď dnes máš 40, 50, 60, 70 metrov, si šťastný. Oni mali bežný dom, ženy Nymfy, 400 metrov štvorcových a tam sa stretávala prvá cirkev. Takže vieš si predstaviť aj tú situáciu tej prvej cirkvi, ktorá sa stretávala hlavne po domoch, ale tie domy boli obrovské, preto vedeli uhostiť veľa ľudí. Teda je tu zaujímavé to, že rovnako v Kološanom 1.16 sa Pavol snaží vykresliť Ježiša ako toho, ktorý je počiatkom stvorenia Božieho. A ten verš tu už nemám, ale prečítam vám ho. A tu hovorí, že veď v ňom, toto je Kološanom 1.16, znovu píše do kultúry, ktorá je obklopená nádhernou prírodou, má pocit, že v podstate všetko zvládame sami. A Pavol im tu hovorí, veď v ňom, Kološanom 1.16, veď v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné. Oni sa pozerajú na zasnežené vrchy, krásnu sopku vzadu, termálne pramene, kde im chodí celý vtedajší svet a všetko toto hovorí, bolo stvorené ním. Všetky tróny i panstva, kniežatstva a mocnosti, všetko je stvorené skrze neho a pre neho. A on je pred všetkým a všetko pretrváva v ňom. On je hlavou celá cirkvi. On je počiatok prvorodených z mŕtvych, aby tak mal vo všetkom prvenstvo. Laodicejčania sa mohli právom hlásiť k tomu, že majú prvenstvo v mnohých veciach. Čím viac rastie tvoj úspech, tým viac môžeš podľahnuť ilúzii, že však vlastne díky, ja to dávam. Darí sa, zvládam to. Mám prvenstvo. A on im tu pripomína, že nezabudnite na to, že on je počiatkom, prvorodený z mŕtvych, aby tak mal vo všetkom prvenstvo. Veď Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť, aby skrze neho a v ňom zmieril všetko, čo je na zemi i v nebesiach. Keď nastolil pokoj preliatím jeho krvi na kríži. Takže zo pár dôležitých vecí. Ježíš sa nám tu predstavuje ako počiatok všetkého, bez ktorého sa nedá urobiť nič. Na druhej strane Laodicejčania o sebe hovoria, že sú samostatní, bohatí, nepotrebujú nikoho. Oni si vedia všetko urobiť sami. Dokonca tie slova, že zbohatol som, podľa pôvodného prekladu z gréčtiny by sa dali preložiť ako zbohatol som vďaka sebe. Zbohatol som vlastnou silou. A Ježiš im tu na to hovorí to, že nie si ani horúci a ani studený. A potom hovorí, že ak nebudeš činiť pokánie, tak ťa vyplujem zo svojich úst. Toto je znovu politicky korektne preložený preklad. Z pôvodnej gréčtiny je slovo vyplujem ťa zo svojich úst a odpustíte za tento jazyk v nedeľu ráno, vygrcam ťa. Vyvraciam ťa. Ježiš nemá problém byť expresívny, ak treba byť expresívny. To znamená, on hovorí, vieš čo, ja ťa neznesiem vo svojich ústach. A pozrime sa teda na tento problém, že o čo tu išlo. Laodicejčania teda vedeli, čo pre nich horúci, studený a vlažný presne znamená. Keď som vyrastal, jeden z tých bežných výkladov tohto textu bol o tom, že proste buď horúci, buď zapálený a tak ďalej, alebo radšej úplne sa na to celé vykašli. Ako keby dobre, tak buď teda budem milovať Ježiša, budem mu slúžiť, alebo potom radšej pomaly sa stanem jeho nepriateľom. Naozaj si myslím, že z tohto pohľadu akoby nepriateľ bude Ježišov, ktorý sa odvráti o milosti chrbtom, bude mať lepšie miesto na poslednom súde než človek, ktorý sa ako tak snaží akurát vychladol? Osobne si to nemyslím. Nemyslím si, že tento výklad dáva logiku a dáva zmysel. Je veľmi dôležité byť horúci a zapálený, ale asi sa tu hovorí o niečom inom. Teda tento výklad, že buď horúci, alebo radšej studený a nič medzi tým, prečo by malo byť lepšie byť Ježišovým nepriateľom, než byť vlažným niekde v strede? Laodicejčania presne vedeli, čo vlažnosť znamená. Keď sa pozrieme na tú mapku, tu, niekde tu nám vyviera, niekde hore asi 40 kilometrov, vyvierajú horúce pramene. Pri pramení majú až 80-90 stupňov. Kým stečú sem dole do Hierapolisu, tá voda má tých 36 až 40 stupňov. To znamená, že je nesmierne liečivá. Už len tá para z nej liečila, takže ľudia tam chodili naozaj s rôznymi chorobami a boli tam liečení. Potom tá voda teče ďalej nižšie, a kým dotečie z hora do Laodicei, je už vlažná. Otázka je, čo s vlažnou vodou spravíš. Nezabudnime na to, že toto dnes územie Turecka je veľmi horúce, väčšinu čas roka. To znamená, už nemá tie účinky, ktoré mala tu, a zároveň sa s ňou ani neosviežiš. Kým tečie ďalej do Kolos, tak tam už potom prichádzala v studenšej verzii, to znamená, že sa ňou aspoň ľudia mohli osviežiť. Rovnako tu boli iné nie termálne pramene, ktoré takisto, kým dotiekli dole, tak do Laodicei, tak ste ich nemohli ani piť, pretože boli vlažné. Takže Laodicejčania presne vedeli, čo toto znamená. A kým táto voda dotiekla k ním do Laodicei, bola vlažná a nedala sa ani piť, ani neobčerstvovala. Bola proste doslova nagrcané. Takže keď si to zhrnieme, tá prvá voda v Hierapolis lieči, tá studená voda v Kolosách osviežuje a tá uprostred v Laodicei je na nič a je bez užitku. Vlažný, preto tak, ako tomu rozumiem ja, aj podľa tohto významu znamená byť nepoužiteľný Bohom. Byť bez užitku. Ak by boli horúci, tak je to aspoň liečivé. Ak by boli studení, tak by aspoň ľudia vôkol nich mohli byť osviežení. Ak je však vlastná, tak jediné, čo robí, je len to, že uvoľňuje vápnik tieto usadeniny, ktoré robia celú zem, ktorú tá voda pokrie, nepoužiteľnou. Okay? A to vidíte tu. Ono je to krásne, ale zatiaľ, čo kúsok od nich ďalej pestujú vinič, tu nevypestujete vôbec nič. To znamená, že tá pôda sa stáva úplne nepoužiteľnou. Moja otázka na nás dnes ráno, ako budem končiť, je to, že čo to znamená byť nepoužiteľným a čo to znamená, keď naše kresťanstvo nikomu nič neosloží. Ja neviem ako vy, ale ja mám z toho obrovskú bázeň. Ak existuje modlitba v môjom srdci, tak je to, že túžim byť použitý Pánom. Verím tomu, že každý jeden z nás sme boli stvorení tak, že niekde v tebe je ukrytá túžba robiť radosť Otcovi. Ron Kennelly má jednu krásnu pieseň. If you can use me, you can use anything. Use me. Byť použitý ním. Existuje väčšie bohatstvo na tomto svete, než byť použiteľný a použitý ním? Títo kresťania v Laodicei mali zdroje, mali bohatstvo, mali lieky, mali maste, mali krásne tuniky. Som si istý, že aj z toho bohatstva, čo mali, podporovali misiu, dávali iným, dávali svoje almužny. Niekedy naše dávanie sa môže stať len úkrytom pred tým skutočným. Nechcem si dať do poriadku tú podstatu, tak Pane, tu ti niečo dám a snáď to trošku prikrie ten skutočný koreň. Pán vidí naše srdce, jemu nikdy nejde o sumu, jemu vždy ide o postoj nášho srdca. A Ježiš sa na nich pozerá, ste bohatí, hovoríte, že všetko máte, ale ste chudobní a nahí, ste neužitoční. Naša užitočnosť rovnako, a toto chcem zdôrazniť, nie je nevyhnutné o tom robiť viac. Dobre, tak sme neužitoční, tak začneme makať viac. Spomeň si na odkaz Ježiša do Efezu, do tohto zaneprázeného zboru, ktorý zakladal zbory a Ježiš im hovorí, že OK, veľa makáš, ale zabudol si na podstatu, zabudol si na tú prvotnú lásku. Tá skutočná neužitočnosť pramení z nášho falošného pocitu nezávislosti a sebestačnosti. Ten pocit, keď máš falošný dojem, že nepotrebuješ nikoho a zariadiš si všetko sám. Je to vtedy, keď už všetko mám a tak Boha len pridám k svojmu životnému štýlu. Ďalším prípadom môže byť to, keď kráčaš s Ježišom, ale začneš sa viac spoliehať na všetky svoje poučky, prehlásenia a iné veci viac než na Ježiša samotného. A chcem povedať, že v našich kruhoch, ak si nedáme pozor, tak aj toto môže byť nezdravý extrém. Máš správne učenie, prehlasuješ Božie slovo, premieňaš si mysel, ale v tom všetkom nezabudni, že jediný, kto ťa drží, je Ježiš sám. Ani tvoja obnovená mysel bez Ježiša ti nič nepomôže a môžeš mať plné ústa tých najlepších poučiek a pravd. To nádherné miesto užitočnosti je vedieť to, že môj život, všetko, čo mám, všetko, čo robím, všetko to, kým z jeho milosti môžem byť, je jediné a len skrze neho. Ako by teda užitočný pre Ježiša? Verš 18. Ježiš tu hovorí, že radím ti, aby si si odo mňa kúpil zlato prepálené ohňom a tak zbohatol. To zlato prepálené ohňom, verím, že reprezentuje náš charakter. Keď bol John Bevere teraz posledné dny vo Viedni a mali sme tú výsadu s ním stráviť asi hodinku a pol, pri jednom stole počúvať jeho srdce, tak spomenul jednu vec a to je to, že keď Duch Svätý začal pôsobiť mocným spôsobom po páde komunizmu, tak aj v Európe zažívali a videli úžasné pôsobenie Ducha Svätého. No úplne bežne, ďaleko viac, než to možno vidíme my dnes. Ale jeden dôvod, ktorý on uvádzal, že prečo niektoré veci nevytrvali, je to, že charakter ľudí a služobníkov nebol dostatočný, aby toto pomazanie udržal. Pretože Boží dar a pomazanie ti otvorí dvere, ale je to len Boží charakter, ktorý ťa udrží na tom mieste, kde nikdy nezabudneš na to, že to nie je o tebe. Priateľ, viem ti len povedať, že vieme sa odosobniť od nás samých. Môžeme dnes dovoliť Duchu Svätému, aby nás zbavil tohto falošného pocitu dôležitosti, moje predstavy, moje pravdy, moje presvedčenia, moje veci. Nezomrel si sám sebe. Stále príliš veľa je toho, čo je tvoje, čo ty máš, aké máš ty veci. A John Bevere povedal, že verí tomu, že ak má byť uvoľnená Božia moc bezpečným spôsobom, tak náš charakter potrebuje byť prepálený zlatom. Ako zlato, ohňom. Niekedy si myslíš, Pane, prečo si dopustil takú skúšku? Prečo sa mi deje to? Trestáš ma? Chcem ti povedať, on ťa netrestá, on ťa pripravuje. On ťa pripravuje. Ak obstojíš, ak porastieš, tvoje svalstvo duchovné spevne, potom môže vyliať viac. Ale nedovoli si riskovať svoje pomazané, aby nepoškodil tvoj charakter, ak stále hľadáš svoju slávu, svoje meno, tam niekde. Takže on hovorí, že ja všetkých, ktorých milujem, a potom ďalej, pardon, pokračuje, že prepálené ohňom a tak, aby si zbohatol, aj to biele rucho, my vieme, čo biele rucho znamená, nie nejakú laodicejskú super made in Laodicea tuniku, ale biele rucho jeho spravodlivosti, nie tej mojej. A tak, aby si sa zaodel, aby nebolo vidieť hanbu tvoje nahoty. A ešte jednu vec. Kúp si odo mňa masť na pomazanie očí. Oni hovoria, že my máme kolíriovú masť. Keď mám problémy s očami, toto si pomažem. A presne do toho im Ježiš hovorí, že vieš čo, môžeš si to mazať, koľko len chceš. Stále budeš slepý, tak ako si. Zahladený sám do seba, ale kúp si odo mňa moju masť, aby si skutočne videl, aby si videl mňa takého, aký som. Skrze mňa videl seba samého takého, aký si. A vieš, čo je ten skutočný obraz teba? Ten pravdivý obraz teba? Nie je to nikdy menej, než to, kým ťa Boh stvoril, aby si bol. Nikdy Bohu nepomôžeš, keď budeš hovoriť, že Pane, mňa si stvoril takú a takého. To je falošná pokora, ktorá len bráni Bohu, aby si ťa použil. Zahoďme na Slovensku každú falošnú pokoru. Božie dieťa si nemyslí o sebe menej, než kým skutočne v Kristovi je. A nemyslí si o sebe viac, než kým v Ježišovi je. Tam už začína byť potom problém s niečím iným. Tu máme falošnú pokoru, tu máme pýchu, nezávislosť, sebestačnosť. buď v ňom ukrytý a budeš na tom bezpečnom mieste. Tie dve veci teda, rozhorli sa a čím pokáne. Slovo rozhorliť sa dalo by sa preložiť ako entuziasmus. Z gréčtiny enteo znamená byť v Bohu, bolo to použité aj pri gréckej mytológii, ale znamená to v inom preklade byť plný Boha, byť obsadený Bohom. Ja som presvedčený o tom, že rozhorlenie nikdy neprichádza zvonku dovnútra. Vieš, len sa usmievaj, tlieskaj a skáč. Nie. Skutočné rozhorlenie vždy pramení zvnútra smerom von, ale chcem ti povedať, že ak nepramení zvnútra von, tak ti to nikto neverí. Vieš, ja som taký zapálený, radostný kresťan, len nie som tá povaha, ktorá by to potrebovala dávať najavo. Áno, ľudia s tebou nechcú byť, je s tebou nuda a vyzeráš, ako keby si zjedol kyslé uhorky. Skutočný zápal vždy, bez ohľadu na to, či si sangvinik, cholerik alebo akýkoľvek ik, pramení znútra smerom von. To je tá prvá vec. Rozhorlenie sa znamená nechať sa úplne odovzdať Bohu. Mať jeho motívy, byť ovládaný ním samým, alebo ako som to tuto napísal, byť prístupný, pardon, áno, že byť mu vždy k dispozícii. Tá druhá vec, činiť pokánie, znamená zmeniť a odstrániť všetko, čo by bránilo Bohu, aby si bol jemu plne vydaný a pre neho použiteľný. A ukončím tým, že Ježíš to hovorí s takou urgentnosťou, hovorí to s takou naliehavosťou, že po tomto odkaze hovorí, že ja stojím pri dverách a ja klopem. A že ak mi niekto otvorí, tak tu dáva to najkrajšie zaslúbené. Ak počuje môj hlas, otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on bude stolovať so mnou. A toho, kto zvíťazí, posadím so mnou na svoj trón, tak ako som ja zvíťazil a zasadil som so svojím otcom na jeho trón. Ak sa môžete postaviť spolu so mnou na krátku chvíľu, ale chcem ti dať možnosť zareagovať na Božie slovo. Aby sme neboli len poslucháči Božieho slova, ale aby sme boli jeho činiteľmi. Fascinuje ma to, že Ježíš nezavrhol Laodiceu. Ježíš neopovrhuje našim materiálnym svetom a spoločnosťou. Kedy si dnes žijeme v takom prebytku, akom sa mnohým generáciám pred nami len snívalo. Ja viem, že teraz možno nehovorím o všetkých, možno prežívaš ťažké situácie, nevieš, ako splácať veci, máš rôzne výdavky, ťažkosti, staráš sa o niekoho blízkeho. Ale chcem ti povedať, že kým máš čo jesť a máš kde bývať, si na tom lepšie než obrovské percento obyvateľov našej zeme. A do tohto všetkého Ježiš ti chce povedať, že ja ti to prajem. Ja ti prajem to krásne auto, ja ti prajem ten krásny dom alebo byt, ja ti prajem, aby si to mohol vlastniť, ale chcem ti povedať, že ak dovolíš, aby to vlastnilo teba, tak prídem a otrasiem tvojim svietnikom. Pretože až tak mi na tebe záleží. Nikdy nezabudni na to miesto, z ktorého si vypadol, nikdy nezabudni na to miesto, z ktorého si začal. Že všetko to, kým si, všetko to, čo máš, všetko to, čo vieš, nemá nič spoločné s tebou samým a tvojou vlastnou nejakou sebestačnosťou. Ale v môjom kráľovstve sa víťazí tým, že nie ty chceš rásť viac, ale že sa umenšuješ. A čím viac žiješ, tak nežiješ už ty, ale žije skrze teba Kristus. Pane, my dnes prichádzame pred teba a cítime tvoje volanie a počujeme hlas tvojho Svätého Ducha, pretože náš komfort sa nám stal niekedy našim väzením. A tak ako Ester bola olejovaná, masírovaná v kráľovskom paláci, Ježiš, až zabudla na jej skutočné poslanie. Zrazu jej bolo ťažké obetovať ten komfort na kráľovskom dvore. Pane, niekedy nám je ťažké obetovať náš komfort a ísť a posluchnúť, aj keď nás to stojí. A preto dnes, Pane, chceme tieto dve veci spraviť. Pane, chceme sa rozhorliť. My chceme, Ježiš, aby všetko to, čo robíme, bolo s jedným jediným motivom, a to je osláviť Teba. Rozhorliť sa skutočne, skutočným ohňom Ducha Svätého. Nie silou ani, Pane, našou vlastnou nejakou mocou, ale Tvojim Svätým Duchom, závislý na Teba, úplne vždy, za každých okolností, poslušný, available, accessible, prístupný k dispozícii, aby Ty každý jeden deň si nás mohol použiť. A Pane, činíme pokánie, kde sme si mysleli, že je to o nás. Že to vďaka sebe máme toto bývanie. Vďaka nám máme to, čo máme. Vďaka Tebe som to, kým som. Vďaka sebe som dosiahol to, čo som dosiahol. Ježiš, uchráň nás, prosím. A dnes Ti chceme povedať, že všetko to, čo máme, všetko to, kým sme, je len a len vďaka Tebe, drahý Ježiš. Nech opadne každý egoizmus, materializmus, individualizmus, a nech král kráľom nám môže byť príkladom ako slúžiaci kráľ. Ak dnes túžiš spraviť pokánie z toho, ako si rozmýšľal, konal, jednal, chcem ti dať len pár sekúnd. Ja mám zavreté oči tiež a môžete mať aj ostatní. Len prosím, zakývaj svojou rukou. Ja kývem, pretože ako som si pripravoval tvoje slovo, z mnohých vecí ma Duch Svätý usviečal. Ďakujem ti, Ježiš. Navracujeme sa dnes k Tebe. Uzdrav. Uzdrav, Pane, každú chorobu. Nielen chorobu tela, ale chorobu srdca. Uzdrav každú pýchu. Ježiš, Ty sa pyšným protivíš, ale pokorným dávaš milosť. Uzdravaj každú falošnú pokoru, prosím. O, to vieš, to nie, ja to len, to vďaka Bohu, a potom ideš a hrdíš sa vo svojom srdci, aký Ty si úžasný, aká Ty si úžasná, a zabúdaš na to, že to všetko je len skrze Ježiša. Či je to viditeľná pýcha, alebo falošná pokora, chcem ti povedať, je to úplne jedno. Halleluja, vďaka Ti, Ježiš. Tak aj dnes, ako ukončujeme, Pane, túto sériu, chceme ísť domov plný Teba, pre Teba, o Tebe, kvôli Tebe. Slávno mene Ježiš. Amen. Amen. Môžeme vzdať Bohu jeden veľký potlesk.
Ďakujeme, že ste si vypočuli nahrávku z Otcovho domu. Ak k vám cez toto vyučovanie Boh hovoril, budeme radi, ak nás navštívite alebo nám napíšete na info@otcovdom.com. Všetky ďalšie nahrávky nájdete na našom webe otcovdom.com.